Góð með sælu og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að vanda í bóði Egils gull. Það sjálfsögðu léttöl og hérna erum að taka upp í kjölfarið á sigri á Huddersfield. Hörku erfiðu leikur, ekki sérstaklega skemmtilegur. Við förum aðeins yfir hann og skoðum hérna prógrammið framöndan og kannski stöldrum aðeins við. Það eitt fjórði búinn á tímabilinu og við hérna, ef að tími gefst til, förum aðeins yfir það. Hérna, Sigursteinn og Maggi, þið eruð á eitthvað stað, klárir?
Algjörlega.
Jú, klár.
Það að við erum konum sem við erum annan fullt frá Kepla, við erum með tvö röðinni, Guðlaugur Helgi Sigurjónsson, sæll og hjartanlega velkominn.
Sæl, ég drengir, gaman að vera hjá okkur. Ég mikill aðdáandi hlusta á alla þætti hjá okkur. Var ekki Sverrir vinnu minn á undan?
Sverrir var á undan, þannig að þetta bara... Þetta gati ekki annað, við gátum ekki varð annað í kemla, ekkert verðan.
Við hittum þarna í hérna, martröðinni hérna í mæ.
Ég nákvæmlega. Nákvæmlega, ég hérna fyrir þá sem að þekki nú flest allir keflíkingar til Gulla allavega í Liverpool samfélaginu, en hérna, ég held að, Gulli, ég held að það sem að víkur, hvað heit þetta, víkverji gerði þér, það sem það fyndi næsta grín sem ég vitað í.
Gottirann.
Svona fótboltagrínni, þeir settu, það var mynda á hérna, gullaði vinnunnið ekki og fossiði víkværi á
Víkufrétta?
Víkufrétta, já, sést í tattúi hjá þér, hvað ekki nefn okkar lón?
Jú.
Og búið að setja tóttina fuglinn.
breyti, Elvískur, breyti hérna tattúinu í Photoshop.
Þetta, ertu búin að hefna
þér? Já, ég náði mér.
Ertu búin að ná að hefna þér? Ég þetta tekur einhver ára.
Ég
Það eru gaman að þessu við hérna kíkjum aðeins yfir þessa síðustu viku núna eftir smástund að steini. Við byrja kannski aðeins hjá þér og hérna á okkur. Við erum að, hvað ekki núna, bara tvær vikur í brottför í hérna kopp.is ferð og hérna ekki allt er klárt við. Getum við ekki farið að senda út ykkur posta á hópi núna í þessar viku?
Jú, það er allt svona þetta fasta að vera klárt en koppundur ísferði þú veist aldrei fyrir það bara að við komum á staðin og að þetta fer á stað hvað gerist og hvernig þetta pannast svona áfram þannig að þetta verður hæfilega skipulegt og hæfilega frjálslegt og þetta er bara eins og alltaf bara gaman, bara eftirvænting og fjör og flottur hópur sem að mér sýnist við verða með, þannig að þetta bara steinleikur, eins og þess að
ég er nefnilega, ég gerði þetta síðast hérna óafvitandi ég gerði held ég svona hálfgera dagbók með að gera bara setja alltaf tvittir sem þú gerðir, ég búið að gera þetta bara aftur þetta held okkur hlutur um helgina
mér finnst eiginlega eina ótrúlega við þessar koppundur ísferðir að ég skuli ennþá takk í mál að fara með þér
Þetta ég var að lesa síðustu þar sem þú sofnaðir bæði skiptir með hérna fullt bjórglas á náttborunum þannig að ég held að þú heldur þetta bara temmilega góður í skuld útferðina.
Þú sofnar alltaf út frá tómuglasi.
Það við þá tölvöld eðlilega enn.
Já, ég þetta bara spurning hjá hverju þú sefur.
Hérðu, ég er nokkuð það. Ég hefna... eins og segir við komum kannski eitthvað aðeins inn á þetta en annars bara hlökkum til að sjá hópinn í hérna Manchester við hröðum okkur nú þaðan mjög hratt en hérna eins og segir þetta verður stemming förum aðeins í fótboltan Huddersfieldum síðustu helgi Gulli ég byrjaði þér hérna þú veist það ekkit oft sem maður hvað ég orða maður svona pirraður eftir siguleik en hérna erum við kannski að ganga langt í neikvæðinni eftir þennan leik.
Ég var eiginlega svolítið sammála tvítin hjá Magga hérna var hann svolítið þreyttir á svo ljótu sigurum eins og maður gat nú fagnaði hérna áður þá er þetta maður vill fara að sjá svona samfarandi sigra vantar aðeins upp á brottan.
Erum við ekki svolítið snemta hérna var nú þreyttur á því ég erum níundu að ferð
Já. En það er svona, veist, það er búið að vera margir leikir í röðu sem er ekki búið að samfærandi sigrar, svona ekki svona það sem við keirum yfir liðin, það sem vorum að gera í lok síðustu utan leiktíðar.
Já, þetta er kannski leikur sem við horfum líka svolítið í upp á, með væntingar og svolítið þess að gera, sko.
Já, einmitt. Já.
Maggi,
En ég var að segja eins og með Súni, eins og Súni var að tala mér í dag, það þyrfti fá hérna eitthvað svona player á miðuna, það mistum við vorum ekki með player heldur í á loka síðastíðumbili, þannig að það er eitthvað annað sem í gangi. Bara þreita eitthvað. Við það ekki.
Nákvæmlega Maggi, ef þú viltu fara dýpra aldur en þessa, þetta sem Twitter býðu upp á varandi hérna.
Nei, ég var alveg að ef það var ekki svo mikið að gera það var ég alveg fann að hugsa að skrifa smá pistil eins og alltaf sem hefur allt komið fram sem maður var að tala en alltaf þessi samanburður sem við kannski tökum við 2003-2003 tímabilið. Já, þú veist, það, þú veist, þegar maður kominn í svona, hvað sé, ákveðin tímapunkt eða ákveðina staði sem við erum að, á tímabilinu sem maður er að horfa til að þá náttúrulega þá þetta verða helvíti langur tími af alveg ótrúlega leiðilegum fótbolta og ég svona veit ekki alveg hvað við eigum að svona lengi að svona bíða eftir því að eitthvað fari í gang og þetta náttúrulega ágætis viðtal við þetta við Klopp eftir leikinn fyrir leikinn þar sem var að tala að liðin væri farin að breiðast í pressunni það þurfti hún einhvern búktalara eða varalesara eða miðil til þess að lesa inn í hans animation í leiknum, hann alveg albrjálaður yfir leik liðsins og náður svo bara hemja sig þegar hann kom í viðtalið ég alveg samfarur það að þegar þeir mættu æfingu á mánudaginn þá fengu þeir alveg pottet pínlítið lestur hjá hann þetta var alveg hundleðilegu leikur og það var aldrei neitt á eitthvað svo fótbolti sem að við höfum verið að sjá, sennilega svo vest á tíðanbylnu að þeim öllum og erum nú mokklu búin að vera slabir en á móti þá verðum alltaf að passa að sjá því að ef að liði hrekkur í gang þá bara mun engin okkar vera ergja að sjá því en nú veist, ef við erum bara heiðarlegir þá eru liðið búið að spila frá Paris Saint-Germain alveg ömrulegan fótbolta núna í langan tíma og hefur sem betur fyrir ekki verið að klúra leikjum neitt illa fyrir utan að þetta út úr sem deildarbikar þá hefur stigasöfnun og allt það verið í lagi en þegar maður horfir á leiki liðana í kring okkur þarna þessa helgina þá náttúrulega ekki þetta að bera það saman það sem við erum að gera það við sjáum sitt í Arsenal eða þessi frábæri leiku Chelsea og Manchester á lögadeginum, það sem að menn voru bara meiri sé að bæðili þar að spila einhvern veginn alltaf típu af fótbolltöldurum við. Að því sögðum, við erum ennþá held ég mjög töfran í skómaldara svona leikmanna og ég neita að trúa því að þeir séu svona orkulausir og bara búnir á því eins og þeir sem hafa gaman á að nugga okkur upp og einhverju vilja tala, þetta sé bara Klopp komin í ljóst, Milner tókna aftan og læri henda svo líka núna og einhvern veginn sé þetta einhverjum þeim stöðum, ég vil ekki trúa því ennþá en það er augljóst mála. Núna erum við með heimaleik á morgun sem við verðum að vinna og svo erum við allir veringu fyrir Cardiff og Neil Warnock að fá Cardiff helgina. Við verðum bara að fara að sjá liðið pínlítið aftur, svona sprengið aðeins upp áður við förum að svona, áður við förum að detta niður í algjör þunglindi. En ég fer ekki dóna því, ég hérna, hef sagt áður þessum þáttum að þetta snýst svolítið mikið að hafa skemmtilegt outlook á hlutina og þetta var það alls ekki um helgina, þetta var alveg hræðilegar 90 mínútur en stígin voru þrjú og þetta er það sem að sér kannski telir í lokin.
Ég bara gjössanlega ósammála þessu fjá Magnúsi og þið bara haldið ykkur fast þetta gerist ekki oft. Það gerist núna en mér finnst þetta ekki vera jafn svart og hann svona lætur í veðri vaka. Vissulega eru búin að vera tveir þarna verulega slæmir leikir og bara ég ætla ekki að draga neitt duli við það að bæði Huddersfield leikurinn og Napoli leikurinn voru mjög daprir. Mér fannst í rauninni sko þessi Chelsea leikur, þetta var bara virkilega flottur eitt leikur, fótboltaleikur og myndi tekja góðra liða. Rauninni sko City leikurinn sem slíkur, hann City náttúrulega komið bara á mjög óvenjulegan hátt inn í þann leik og ætluðu sér að taka þetta stig. Og þeim tóksta og það voru meira þeir sem að neytu að spila fótbolta í þeim leik og okkur gekk bara illa að brjóta sterkt lið á baki aftur þar og úr varð svona bara stál í stál leikur og þessi Southampton leikur við náttúrulega bara rúluðum yfir þá í fyrra hálfleik og síðan bara settum við í rullusann í seinni hálfleik þar sem menn voru að hvíla menn hann að vissulega vildum við sjá liðið í meiri aksjón og eða svona bara í betra tempó heldur en þeir eru. Ég vil svolítið draga hennan Huddersfield leik fram með vorandi það að hann þetta er útileikur, erfiður útileikur og mátu strögg liði í fyrsta leik eftir þetta blessaða landsleikjadæmi og Höttesvíld eru búin að vera með meira og minna alla sína leikmenn að undirbúa þennan leik í ykkur rúma viku og meðan að Klopp er ekki búin að vera með neitt að sínum mönnum og þetta við vitum bara hvernig sagan er í, eftir þessi blessuðu hlé að það hefur bara yfirleitt alltaf verið erfitt og það er bara fyrst að skipta þessu tímabili sem við erum að sjá ykkur alvöru úrslit strax eftir þessi hlé. Þannig að ég tek undir áhugurnar með að við viljum fara að sjá meira samfærandi framstöðu. Það má eiginlega segja að því að Maggi kom aðeins inn á 2002-2003 við höfum byrjað bara mjög vel þá og síðan bara endaði það með ósköpum. Ég var að hlusta á podcastið á held að verið Anfield Rap í morgun. Mér varst það svolítið fín svona útskýring á þessari samlíkingu. Núna teljum við og ekki teljum, við vitum hvað þessi framlína og hvað sóknarlega þetta lið getur. Við sáum það á síðasta tímabili. Þannig að við erum í rauninni að vona að það fara að detta í gang aftur. Þá til að segja aftur. Hitt tilfellið að þar vorum við að ná úrslitum en það var ekkit lið sem var búin að sýna af sér að þeir gætu hefðu ykkur tíman almennilega hrokkið í gang sóknarlega áður. Þarna voru ykkur Bruno Ciro og El Hadjúf og ég veit ég hvað er heita þessi kallar allir. Það var bara, þar voru menn að vona að þeir ættu eitthvað til í opnabúrinu til að hefna, fara á skrið sóknarlega en það gerist ekki.
Já, ég þekki að bara aðeins að svara spila með það, sko, það sem ég er ekki endilega að segja það að það sé allt að fara niður sko, allt sé komið okkur vondan stað og slæmur en mér, ég er ekki til sammála því þessi leikir þarna, Höttesvíldi að Chelsea hafi verið eitthvað eitthvað leikir sem við erum að hvorki skemmtilega eða eitthvað þyrftum að detta í á nefið yfir, en mér finnst bara veist, það er bara komin tími á það að þetta er eitthvað einn hrökkum í gang ef við fyrirum að fara yfir þessa leiki sem við höfum spilað í mótum í ár þá eru að mínum viti þá eru að þessum hvað er það, þetta er eitthvað 12 leikir sem eru búnir í mótinu það var fyrsta leikur á móti Vestam vissulega fyrra leikur á móti Southampton og svo bara þess að sem mann leikurinn svona leikur það sem að mér fannst við vera virkilega horfa, og Tottenham leikurinn jú, sem vorum að horfa á lið sem að er einhvern veginn að fá út úr því það sem það við viljum sjá að vera að gera hinir leikirni voru við svolítið að stöðlast yfir endamarki bara heilt yfir bara gegnum alla þessa leiki og það er auðvitað bara það sem maður hefur kannski pínu ágjur af að núna eru við tlumis, í 5 leikir auðvitað ekki búin að skora nema 1 mark í leik og það er bara einhvern veginn það sem maður er auðvitað svona spoilt for sko, veist, maður er einhvern veginn bara orðin of góðum vanur kannski, ég veit ekki hvað það er það en bara framist aðeins og í seinna áleikum út í Höttesvíld þegar við erum komin að er búin að 35 minnútur að leiknum þegar kemur upp ykkur tölfræði það að í seinna áleik að Höttesvíld 65% boltanum við 35, þetta er bara eitthvað sem að mér finnst bara við ekki alveg að vera eiga og ég svo sem segi, mér fannst það algjörlega sérst að Kloppa, hann var náttúrulega algjörlega bilaður og auðvitað má líka alveg segja það er ekki turt mikið, minna, þær tóku þarna mjög rangar ákvarðanir Sala hérna Firmino með lélega sendingar sem hefði alltaf þýtt að þau geta búið til einhverja skyndisóknir eða einhvers staðar gripið á en það er bara það sem maður bara allan að mér finnst við eiga að fara að sjá er bara aftur þessi frammistaða sem við sáum í fyrra og einhvern veginn bara frá að sakna þess mjög og bara ég hélt í alvörinni að við myndum taka svona meira trjók, ég veit, er það sammála steina í því, þú veist, þetta hafði og svo klopstaði líka, þetta var alveg gildra að fara af öll sem að, þú veist, er stemmingi kringum eftir landsleikilega leikmyndur einhvern veginn út um allt og erfitt að sopa þeir saman, en sko, einhvern veginn bara leikstíllinn og leikfræðin í þessum leikjum okkar undarfarið hefur einhvern veginn verið ólíkur því sem að mér hefur fundist við eiga að venjast svona bara, og ekki bara í fyrra vetur heldur bara svona öll bara síðustu 2 ár en bara vonandi er þetta bara eitthvað sem hrekkur alveg bara í gang og bara fíkur í réttar áttir, það er auðvitað bara frábært að vera hundpirraður og í næsta eftir sæti bara neðan við sitja á markatölu en það er líka held ég alveg voru klárt eftir þessi lengur líður en þetta móta, þetta er alveg feikilega erfið deild Það eru liðin þarna eru mörg hver dottinn í gír. Mena ég orði á Tottenham Vestam, það var hörkuleikur þar og svo það sá við stu, Arsenal og fullri ferð í gær þannig að það verður hörkuleikur sem við fáum þar. Þannig að bara meðan við erum ekki að spila vel og erum í öðru sæti í þessari deild, þar það þetta gríðalegur styrkur að hafa en ég bara neita trúður heldur fyrir að sjá þetta lið pínlítið koma að sækja og komast á baku í línurnar og skapa sér fleiri heldur en menn heldur við áttum ekki að hvað 11 skota marki um helgina og þar að þrjú á ramman ég vil sjá miklu meira heldur en það
Nákvæmlega, Gulli ef við skoðum að sko var að þessar, hvað sóknin hefur verið styrpusaleg, við hefum skoðað allan, öllum undaförnu leikjum þá hefur við hort þá í miðjuna sérstaklega, hún hefur verið ansi styrð svona undaförð og við sjáum aftur núna, Shaqiri hann leysir hann á miðju, fremst á miðjunni í rauninni þó þráttur að Lallana sé hérna inn í byrjunliðinu líka ég kannski hann ekki formið til að spila það stuð ég veit ekki, en ég mynda eftir þennan leik þráttur þetta hafa verið erfið leikur og leikbúli, erum við ekki að tala um að Shaqiri sé kannski nærið því að ja, næst í eignan sé þessa stöðu af nú er þetta hóp sem leikfæri
Jú, mér finnst það mér finnst Shaqiri bara mjög spennandi leikmaður og hentar okkur mjög vel hann hérna kemur svona vilta hluti inn hann skotmaður hann svona já, kraftur í honum fram á við þannig að hann hentar okkur mjög vel finnst mér
Það alltaf að kemur svolítið óvallið að sjá hann þetta ég, fyrir mér sko ég veit ég kannski er það sem eru vanir að sviss ég ekki verið sérstaklega hrifin eins og Lallana þannig sem einn af fremstu þremur sko en þetta ekki ákveðið vísbending þá kannski hvað hann að hugsa upp á til dæmi næstu tvo leiki
Já, ég þannig er mikil sessi að taka þessa stöðu þá.
Það verður auðvitað fróðult að sjá Shaqiri komum kannski inn og þetta í næstu leikjum að móti, eða næsta leikjum að móti Red Star, þeir eru ekkert, þessi ekki óvinnur númer eitt hjá því liði.
Já, rétt.
Hann fær ekki mikið að búa á sig, við erum að heima vel og það verður ekki eitt Red Star aðdáðandi, þannig að hann ættir alveg að sleppa.
Það er allu leikmann allir frá Serbíu
en ég hugsa að eitthvað að þið verður nú bætt upp þegar hann kemur þarna út í staðinn ég hugsa að verður nú ekki alveg grimmt ég hugsa að verður ekki allir grimmara heldur en það sem maður hefur séð það hafið séð vídjóðan að þessu völli
heldur að fari á þann völl bara
ég held að hann dætti smá flensupakka bara daginn fyrir
tönnelið þar hann var innan völlin
hann reyndar to be fair virkar svona típa sem fílar svona læti frekar heldur en heitt sko ég get útilokkað enga megin sko
Já, er það típa sem að fílar að það koma hnífar fljúandi kannski úr stúkunni eða?
Talandi það, þá verður var hrósa klopp fyrir að hlusta á Kopp.is podcastið og dett láta sér detta að huga eftir að við sögðum hún að vera með hérna Shaqiri á miðinni, það alveg augljóst mála. Það algjörlega okkur að þakka bara engum öðrum.
Ég meina
Nei, var ekki allir sammála þar, er ekki allir pottið?
Alveg klart. Ég reikna með að hann taki bara alveg bara skjálfandi á beinunum bara marka á Einari núna með að Lallana minn aldrei vera bara þarna með og vellirum aftur.
Nei, ég er þar
Svo veit maður ekki standa á Lallana, bara hvað er búin að vera?
Nei, ég hefði haldið að hann þetta fremstur á miðjunni sé alltaf hans staða frekar heldur það sem hann var í þessum leik ekki bara ég held að snúast meira um formið ánum sko, svo líkar þetta einhverli ef við bara líkum þessu gólfið mér fannst Shaqiri vera eini leikmaði laupu sem virtist kunna að spila í röffi sko, eins og leikmaði fara að spila út í öllum það er bara eins og þeir kunna ekki að senda boltan þegar það er ekki búið að slá grasi svona 4-5 daga sko.
það var rosalega skrítið hvernig svona síðustu snettingana voru á boltan
já, þetta er Kosturum að kaupa leikmann frá stók. Það segir sér oft. Steini, hérna, tökum að sinna leik. Erum við ekki hefnir í svona hvað helstu vafadreifunum? Hvernig horfðu það við þér? Þú veist að þeir í messunu voru stífur að þetta veri púra víti og kannski ekki alveg þar. En
það hefur engin af þeim minnsta vit á dómgæslu, ekki vottaði, sko. Það er bara
að hafa það alveg að Já, þú getur reyndar ekki verið að segja að þú hefði heldur, sko, þú alls er börn dæmið sem búin að sína það, sko, eins og við fórum í síðasta þetta, sko.
Mitt. Nei, í mínum huga þá hérna hef ég ekki, varandi marki sem er dæmt af, þá hef ég ekki ennþá séð neitt vídeo eða annars slíkt sem að sýnir Lallana hérna, koma við boltan eða stanga hennar bolta inn. Oliver er náttúrulega í lang bestu stöðunni til að meta það, en engu að síður að þegar að þú fristir myndina að þá er hællin á Van Dijk sem að gerir hann réttstaðan, hann er að ákvörðun er runni röng að dæma markið af út af hælnum á Van Dijk.
Það er bara eitthvað sem varnar, það er ekkert að segja kannski línur
Já, þetta er ekki sjens fyrir aðstoðadómarinn að sjá. Það er algjörlega útilokað, þannig að þanga til að var kemur að þá verður þetta alltaf dæmt af að því að sko búkurinn á honum er það fyrir innan að fyrir augað á aðstoðadómarinnum að þá getur hann bara ekki, það er líffræðilega útilokað, hann getur greint það að hællin á honum gera resta. Þannig að, en varandi vítið, boltinn kemur og fer í lærið á honum og upp í hendina, þannig að mínútum aldrei vítið.
Nei, það flökta svolítið regluna þeins manni bara milli leikja og milli tímabila. Þetta var alveg bara, umræða var allt öðru sér til dæmis bara í fyrra, sko, svona atvik, sko.
Já, það er bara, þessi handa umræða er, hún er alltaf erfið. Mér finnst bara eiginlega besta dæmið sem við höfum áður farið yfir, er þetta blessaða mark í úrslitaleiknum á HM. Þar var dómara samfélagi rauninni bara algjörlega splitt með það. Það var svo mikið matsatriði á ferðinni að dómarinn er búin að sjá og meiri sér að gerði eitthvað sem hann mátti ekki gera. Hann sá þetta í hægri endursýningu og ákað samt að dæma víti. Þannig að þar voru menn alveg bara á sikkurum pólnum og það er bara vafaatriði í gangi. Þarna í mínum huga að því að boltinn fer í lærið á honum og síðan upp í hendina að þá er þetta ekki víti.
Maggi, eins og þið sagði messunni, held ég, fannst mér réttilega að Liverpool hafði maður tilfinningur myndin og ætti nú annan gýr inni ef til þess kæmi, sko, en er ekki að horfa líka?
Rétt á þau bara, sorry, ég rífaður orðið aftur, bara til að undirstrika hversu mikið vitir hafa á dómgæslu þessir herrarhaldi í messunni, þeir heldu því fram að kompani árásinn hafi ekki verið rautt spjald, þannig að ég held að við bara setjum málið í kvittum.
Já, algjörlega samanstegna, þetta var aldrei víti.
En Maggi, ef við höldum áfram, sko, hérna, við náttúrulega áttum alveg, eins og Gulli kom inn á þann, við áttum fullt af svona hálfærum eða sensum það sem hefur virtust verið að spila okkur í gegn en hérna getum hortið til dæmis í það störrið hann spila 90 mínútur í fyrsta skipti í rúmlega eitt ári, menn er þetta ekki bara eitthvað sem getum hortið á sér risa skref í hérna endurkomu hans?
Jó, klálega, þetta var bara, hann var ekkit var alls ekki vondi kallinn þannig í þessum leik, sko mér finnst hann vera, eiga bara fínan leik heilt yfir fekk náttúrulega úr litla móða, mér varst miðjan hund erfið og kannski erfitt að búið okkar skopin. En það er engin spurning að störrið sér klálega að stimpla sig inn í þetta tífumbil okkar og bara auðvitað, ef þeir eru pyrringskýrnum út af því hvernig liðið spilaði, þá náttúrulega frábært að fá inn þessa þrjá þarna leikmenn Lallana, Shaqiri og störrið, þannig heldur betur uppfærsla á því sem við sáum til dæmis í Everton-leiknum við voru þegar þurftum að hvíla leikmennin okkar hvaða menn komu þangað inn, sko. Þannig að Sturridge er alveg á kláru þannig að vera á þeim staðnum að vera komin inn í svona plönin aftur sem bara major player í þessu liði og bara það er bara ekkert að maður jákvætt það að ég sérstaklega, þú veist, það er bara einhvern veginn þannig að þeir eru ekki allir að fara fullri ferð og hann mun náttúrulega klárlega fá töluverta mínútum núna í þessum leikjum sem eru að koma núna, þannig að framundan er bara tímabil sem að hans nærvera orska og ég man ekki eftir því að við liðið, nú ætli ég ef að gerist eitthvað, þá ætli ég að trúa tings ef að hérna hann meiðist núna næstu 3 vikum þá bara jinxaði það en ég held að það sé einhverstaðar sá ég það að hefði aldrei liðið lengri tími heldur en hvað þessi tími sem við búum núna og einhverjar 18 dagar sem hann hefur ekki meiðst og mist úr leikju út af meiðslum þannig að það auðvitað líka bara heilmikil breyting ef að kallanginn að ná sér í það að vera heill núna í þetta langan tíma þá er það dóldi magna sko
Úf, þetta var áhætta
Ég veit að ég bara nú að ég alltaf að tala með Jinx ekki til og nú verður maður að fara alla leið í þessu maður verður að sjá hvað gerir sko
Þetta er all in hérna eitt að lóku varandi leikinn rafnaði skoðum kannski þetta ótíma bara ósangjarna umræða sem vörninn þú veist, hún að halda ennit leikinn og hún náttúrulega þannig sé að landa þessum sigri en ég sá tvít hjá Hrafni Kristjáns við nokkar að þetta væri alveg fake news að Van Dijk var alveg heill heilsu, ég meina ég ekki ef horfir á þessi leiki þegar dettur í jörðinu svona, ekki svolítið til í þessu, hann virkar ekki hérna nærrið í heill þannig sé, spurning hvort það sé komið tíma að reyna hvílan ykkur í þessu næstu rettstar leikju með Cardiff
Ég finnst þetta Van Dijk bara svo svakalega mikilvægur í hérna í vörninni, það ekki bara náttúrulega það sem hann sér í sínu svæði, heldur bara allt í kringu sig, sko, þannig að ég náttúrulega hef aldrei rýpinsbrotna eða brákar rýpin, en ég veit ekki hversu vont það en hérna ég vil hérna halda þessu lengst í liðinu
Ok, heldur að sé ekkert svigrún til dæmis þá í þessum kannski ómikið lágata ég segi það ekki sko
ekki, áttu við hérna á móti Huddersfield áttu við sögurum þar víst, það var hérna, það var ekkert mikill afgangur af þessu
já, það er alveg góð punktu sko en ég hérna en eftir sammálaði ég að þetta hafi verið hérna fyrst hérna virka alveg fyrst hérna ekki sjá á honum að hann sé tæpur
Já, ég tek alveg undir það. Það hérna, eins og maður sér að þegar hann fyrir í örðina þá, hérna, hann ekki 100% alveg langt frá því, sko. En, hérna, 80% hans eru helgjíti góð, sko.
Ákvæmlega, þetta náttúrulega líka, þetta náttúrulega þess að segir, þetta tölfræði bara, sko, bæði núna á þessu tíabili þrjúmarki deildinni og svo sem bara síðan hann komi náttúrulega bara eitthvað sem við höfum bara aldrei séð. Ég sá bestu samlíkinguna það var ég man ekki hver Don Hodgson eða einhverum sjóðarsettur að tala hann sem besta sko bara einn af bestu leikmönnum í boltanum í dag bara punktur sko líka honum við Ríó Ferdinand ég meina það ekki bara nærtakast að samlíkingin á miðverði svona nútíma ég elska boltanum
Já ég held að mér alveg eins og ég sagði á hann það ekki bara svæðið sem hann tekur heldur bara hvað hann gerir bara alla sali rólega í kringum sig sko
Nákvæmlega Steini ég Steinur reyndir að bögga með þessi benda á ég hef spurt Hrafn hann ekki ríkulega ég afsaka það Steini, hérna eftir sammála sem við vandag heldur að sér það eitthvað skoldur þessi þörfa á kvílan kannski taka hann út núna eina viku eða eitthvað hannig eða bara láta þetta taka sensin
Það klárlega þörfa á því það, ég held að sé allir sammála það ég meina hann er hann var nú ekki með broti rupin eins og hérna Kúman lét svona veðri vaka og láið að maður sagði bara fyrir sér með rupin í gegnum lunga en hann var nú ekki alveg svo slæmt en bráku rupin eru þetta ofboðslega óþægilegt og þú finnur ég hef sjálfur upplega þetta og þú finnur fyrir öllum svona óvæntur reyfingum og hvað það þegar verið að kannski targeta þetta þannig að sjálfsögði hefði hann virkilega gott að kvíldin en bara alveg svo Gulli segir 80% Virgil van Dijk bara presensið sem að hann svona kemur með sér inn í vörnina og hvernig hann virðist gera mennina í kringu sig betri horfum bara á Robertson horfum á Gómez, horfum á Lovren, þeir eru ekkit sömu gaurættir þegar að þeir eru við hlýna og Virgil van Dijk og þeir eru ekki þar. Þannig að það liggur við að sko, þó hann gæti ekki hrift sér, bara hafa hann bara hérna, staðsettan hann og alveg svo Gulli segir, þetta er oft svo mikil eftir á speki. ef hann hefði kvílt Virgil van Dijk á móti Huddersfield og við hefðum fengið marka okkur, tapa stigum þá hefði hann líklega orðið verið hengdur fyrir að kvíla van Dijk þeir eru nú ekki gamlir kappar og þeir eiga alveg að geta að spila tvo leiki viku og hann spilaði ekki seinni landsleikin þannig að hann fekk smá pásu Núna framöndan eru tveir leikir sem að þeir skipta allir máli þessi leikir. Ég meina, það skiptir gríðalegu máli að klára þannig að leika móti réttstara heimavöll. Allt annað þið bara katastrófa með að við hvernig staðan í riðlunum og ég hef frönd að fulla að trúa því. En þetta tímapunktunum til að hvíla? Er tímapunktunum að hvíla á móti Cardiff? Ef ég ætti að velja, þá myndi ég frekar gefa honum pásu núna móti rauðustjórninu því að ég mjög skoður hvað við þurfum á hæðinans og pressinsunum að halda á móti Cardiff því að það er eitt leiðilegasta fótballalið norðan Alpafjalla og þeir eru bara að fara að bomba fram á stóra strækara og þar vil ég sjá okkur stíga upp og slátra liði af því að Það var ekkert landsleikja nýbúið að vera eða slíkt. Virgil van Dijk, já, ég skal sættast á að leifa nú að fá smá kvíldun í vikunni en síðar ekki meir.
Tökum, Gardi og eftir mæki aðeins til að slúta þessu núna. Núna eru 38 leikir í liðnir síðan að Tottenham leikur var á Wembley. Hérna síðasta svona stóra slysi hjá Liverpool í deildaleik. Ég meina þetta bara orðið. Við erum núna að horfa á Klopp á svona rönnið þess sem að þetta bara með því besta sem við höfum séð í hérna úrvastildi. Meina hann kominn hvað 20 clean sheet í þessum 38 leikjum og hvað 25 mörk á sig. Það ótrúlega bæting með þessum, það helmingsbæting frá því flestu árin í þessum áratug.
Ótrúlega bæting, það alveg horrið. Hann hérna, já, ekki spurningum, meina, ég algjörlega sammála því sem að Steinar er að segja með það hvernig hann lítur vel út og það aðeins að því að menn voru ótrúlega hafa ágjör af laurinn minn okkar sko hann var að koma inn í staðin fyrir Gómez ég hérna verið viðgerða það ég var eiginlega bara að fara að hugsa það sem að ég held að Steini hefði talað það við Steini myndu sennilega vera fínir sitkur með við dæk sko og spila bara fínan hafsend því að hann tekur svo ótrúlega mikið til sín og náttúrulega svakalegu leiðtogi þannig að ég meina laurinn hefur ekki aftur ég sé jinxkýrðum í kvöld bara hann hefur ekki gert mistök því hann kom til baka einhvern veginn Fyrir utan hennan þetta tvöfalda kicks sem þeir félagar tóku það ná sig undir lok leiksins á móti Huddersfield sem er bara greinlega það sem við verðum bara að lifa svolítið við, hann gerir inn á milli mistök, en þetta bætir það upp í sjálfu sér klárt mál með þessu presen sem Steini var að lýsa og það er alveg algjört líkil atriði ef við ætlum að ná einhverjum árangri þarna í þessum mótum sem við erum með þó í, það er að virkilega van Dijk verði í góðum gír með okkur því að hann bara orðin klárlega einna þremur mikilvægustu mönnunum í sér liði og svo náttúrulega erfitt að halda áfram að röflum það alltaf það sama alltaf þess að þætti en ég meina svo alltaf líka geggjaður gaurinn fyrir aftan hann sko það nú bara þannig sem þeir að hann gerir allt svo létt einhvern veginn Alisson þannig að tvær skutlur í sem leik sem að lit út til að vera svo léttar en svo sérðu endursýningar og þetta er skotast upp um færum og hann er að grípa bolta sem að flestir hefði slegið burtu þannig að þessi tveir þarna aftast Van Dijk og Alisson er náttúrulega algjörlega ástæðin fyrir því við erum ekki bara í 12-13. Sæti eins og nokkar hann í mannstir borginni sko að þeir hafa bara að gjörsamlega gjör breytt þessu lið okkar og klárlega bara vissum það þegar Klopp kom heim til sín eftir þegar hann höfði sitt leik búin að svona pínildi pyrra sig, þá fór hann og tók sér eitthvað góðan jagarmæstir skot bakka heima með konunni að fagna því að hafa þessa tó í liðinu sínu. Van Dijk klárlega mikilvægasti varnamaðurinn í deildinni held ég og svo frábær markmaður fyrir aftana. Það er þetta geggjaður grunnur við rá og er kannski það eitthvað að vera til þess að hann svona, þú veist, er ekki að setja allt á fulla fyrir ennþá og bara gefur þessu sjens, já. Það þetta allt öðruvísi að vera komið með svona menn. Ég held ég lesi einhvers staðar að þetta sé besta byrjun varnarlega Liverpool í sögu félagsins, var það ekki rétt? Þrjú mörkum í leikjum.
Ég held að það hlýtur að fara ansið nærði allavega sko.
Nei, já, meina metið í 38 leikja deildir þetta í 16 mörg á sig og það náttúrulega bara geggjað að vera kannski komnir einhvern svoleiðis pakka því auðvitað þá þurfum við ekki endilega að fá alla sóknir með nokkar í gang ef það verður eitthvað sem verður áfram og algjörn líki lættir þið hinga til.
Það líka talaði um ekki að við séum að pressa minna núna 1-0, 2-0 yfir heldur en liðið var til dæmis að gera í fyrra sem kannski gefur til kynna að hann sé að treysta vörninu meira og taka færri áhættur eða kannski, ég veit ekki, einhver okkur sparnar þessu tímabili, sko, þessu stigi tímabili sem kemur ýmislegt til í rauninni í svona leikjaprógrammi, sko.
Já, já, sambala.
Herðu, höldum ára, ég, sko, þess að segja, það er fyrsti fjórðungu búinn þessi höldusvíld leikur það alveg tæmandi umræða með hvað sem skemmtilegur hann var við langaði aðeins að hérna bara sko, taka þannig tvist á deildina, skoða svona bara létt uppgjör bestu leikmenn eitthvað mati líð hérna besta liðdeildarinnar sko, með þessa fyrstu nýju umferðir og þess áttar ég bara byrja þér Gulli og við tökum þetta allir bara þetta nú bara hraðferð sko hver er besti leikmann tímabilsins að þínu mati það sem hafa tímabili
ég held að ég hérna tek Hazard ég hérna mér finnst hann alveg geggjaður sko það ekki hægt að horfa fram hjá honum fyrst mér
nei og náttla þú veist hann ekki að segja eins og De Bruyne og hérna nei. Til dæmis De Bruyne og Sala hafa verið að utan um eitthvað samkeppni núna sko var Dijk hefur langt í greina
já sjálfsög en hérna mér finnst bara Hann hérna, mér finnst það bara geggja leikmaður.
Ég óttast að þið séu þá sömu línu þrákar, Steini.
Já, það voðalega erfitt að segja eitthvað annan Hazard á þessum tímabúti. Hann búin að, hérna, í rauninni má segja að Chelsea sé búið að koma liða mest á óvart, þannlega nýr stjóri, menn voru ekkert vissir hvernig þeir færa á stað. Þeir og Arsenal Wolves en sko Hazard er maðurinn fyrst og fremst og maðurinn að bakvið þetta gengi hjá Chelsea að því leiti að þú horfir á framherja liðsins sem við horfum oft tilvarandi mörkin að þeir eru bara algjörlega gjössanlega við frostmark báðir þannig að ekki spurning Hazard
Það var að vera pínu svona ég að því að hérna svona eins og komið aðeins með fyrirnöfn alltaf Hazard augljóslega annar tveggja sem eru búin að frábærir hinn sem að hefur verið að mínu viti geggjaður í þessu hérna hinga til fyrir utan það að við getum valið Van Dijk klárlega sem er mann mótsins með okkar lið það aftur á móti leikmaður sem að hjá Manchester City og hefur virkilega stigið upp í fjarveru bæði til Brune og svona þegar Agüero og hefur svona aðeins verið að hyksta og það Portugalinn Bernardo Silva hann búin að vera geggjaður, hann alveg búin að vera geggjaður, ég horfði þarna á klippur aftur núna með helgina móti Burnley, hann búin að vera algjörlega frábær þessi leikmaður og bara og er að verða að mínum viti eitt mikilvægasti maður sitt í þessum leik sem þeir eru og menn eins og Sani og Mares og eitthvað svona þeir blikna bara við hann að strák hann er ótrúlega lungin og bara verulega flottur hefur svolítið fara undir radarinn finnst mér svona fyrstu leikjunum í haust en klárlega besti maður sitt í þessu liði og það náttúrulega alveg magnað af því við
algjörlega samla
berjast með þetta þessa topsæti þú veist ímyndir ykkur nú bara ef að City verði ekki stöðvar og þeir klára tímabilið þá enda þeir með samkvæmt framreikna með sko 97 mörk í plus þetta náttúrulega að vera komið 23 mörk eftir nýju leiki náttúrulega bara þetta bara eitthvað fáránlegt þú veist maður horfum marka til nokkar og já við erum ekki meinum að 13 svo þetta er nýju leiki þú veist þetta er svo fáránlegur standard
þetta er líka svo pirrandi þú ert að tala þennan leikmann sem var meiddur meira og minna ef maður rétt í að það byrjun tímabilsins fyrra og þetta er tíminn þegar að De Bruyne er úti sko þú veist það kemur ykkur svona inn í staðinn sko það náttúrulega þetta hálf ósanngjarnt
alveg sammála þú það bara
ég er sammála ekki Hazard hann hefur þetta núna en mér finnst Van Dijk alveg klárlega vera sterklega til greina í umræðunni og ég vona verði sterkari næst þegar við gerum þetta upp eftir hérna nýju umferðir Skulli, hver í markinu í liði ársins?
Ég bara liði með Alisson. Ég hérna verða að taka, og það er náttúrulega blanda, ég tek náttúrulega hjarta varnar Liverpool með líka, hann að Van Dijk og Gómez setja þrjá hérna í þrýning.
Það sé, varnar línu að segja okkar.
Já, og svo ég með Mendy og Trippier.
Stoppum bara aðeins á vörninni, þetta já, ok, Mendy inn, hvernig hérna setja þú það, Steini?
Herði, ég átti erfiðleikum með að velja milli Edison, Alisson og Patricio. Mér finnst þér allir eiga tilkall, það náttúrulega voðalega erfitt að horfa fram hjá Edison og Alisson, hérna, brasilísku hérna, landslífsmarkurunum, að báðir búin að fá þessi þrjú mörk í þessum fyrstu nýju leikjum, en Patricio er búin að vera í vúlfsliði og búin að standa sig mjög vel. En ég hugsa að ég myndi taka Alisson, ég náttúrulega smábæjast, en mér finnst hann vera búin að vera virkilega flottur. Annars er vörnir hjá mér, ég var í mestu vandræðum með að velja á milli Mendy og Robertson í vinstri bakvörðunum. Ég var með Doherty frá Wolves í hægri bakvörðið og ég var með Laporte og Van Dijk í miðvörðunum. Þannig að allir ég tæk ekki Mendy, Van Dijk, Laporte og Doherty.
Óhætti, þetta gott sjátt, Maggi.
Já, ég er algjör Alisson maður, hann er búin að vera betri heldur en Edison, bæði búin að vera meira að gera hjá honum, og svo þetta alveg sammála steina, Rúf Patricio náttúrulega búin að vera frábæri fyrir Úlfan og er einu ótrúlegt að hann hefði sloppið þarna í gegnum nálari og margra toppliða starri liði Evrópu til þess að fara að spila með Úlfanum eftir þetta Lissabon ævintýri. Sko, ég setti hérna Robertson í vinstri bakurinn minn, ég hérna gerði það svoleiðis og svo setti ég hérna okkar manna sjálfsögðu, Van Dijk, svo einhvern veginn, ég var ekki alveg viss með hafsendan, því mér er svo margt búið að vera í gangi þar sem er gott, þannig að ég var eiginlega komin inn á það að skella bara tveimur Chelsea-mönnum, þannig að setja Rúdiger og setja bara Aspil í kvöta í bakurinn, en þú veist, það einhvern veginn það sem að mér finnst vera svona alltaf erfiðast að fara að búa eitthvað til því að hægri bakvörður einhvern veginn, mér allan að ég fann engan annan einhvern veginn til þess að fara að setja þetta inn, við erum búin að vera í Brasi Trent hefur ekki verið góður kannski ekki hend komast þar inn í það en ég ákvað bara henda að spila í kveta í bakvörð og hafa bara rúti ykkur
Trent hefur nú verið góður alveg, þú veist, ef þú tekur allt það sem hafi tímabil þá kannski að vera einhverju tvo leiki núna.
Það er ekki samanlega, mér finnst að byrja mjög, það er mjög erfitt í fyrstu leikjunum líka.
Já, það er ósamanlega. En hérna, við heldum að þetta er orðið svolítið þærgjöndu. Við erum alltaf alveg, það er nokkuð ljóst, Alisson Van Dijk og ég held ég væri nú alltaf samanlega með Laporte, það er mjög erfitt að horfa fram í honum eftir þessa byrjun. Mendi líka. Ég sett trend í hægri.
Doherty búin að vera frábær.
Já, samanlega því. Þetta Úlfalið búin að frábær þangað til við fengum bara á kjæftunum helgina. Er gaman að sjá hvað gerist þar?
Er ekki Walker líka búin að vera nokkuð sprekur? Jú. En, ok. Ok, djúpur á miðunum steinni. Ég bara allir þrýð miðum.
Já, ég átti voðalega erfitt með að horfa fram hjá Ég veit ekki, sko, ég vil helst ekki setja kanti hann sem djúpar á miðunni en það samt ekki annað hægt að setja djúpar á miðunni. Þó þetta náttúrulega bara ótrúlegt kvikindi hversu óbóðslega þetta getur hlaupið út allan völl. Þannig að það eiginlega ekki hægt að segja hann sem djúpar á miðunni. Valið snerist á milli hans og Fernandinho og mér finnst kanti búin að vera frábær. Fyrir framan hann Bernardo Silva, ekki nokkuð spurning, ég svo sammála Magga, sko, hann í topp þremur yfir bestu leikmenn tímabilsins svo far, algjörlega ótrúlegu gaur og bara það er eitthvað mikið að þegar maður er farin að vonast eftir að hérna, Kevin De Bruyne komin í lið, þannig að þessi maður geti farið á bekkin. Hinum einn var...
Er það ekki Gylfi hinum einn hjá þér?
Já, það er mitt. Hinnum en er ég svona, mér finnst Jorginho hann byrja, hann verið aðeins dalað undanfæri, hann byrjaði þetta alveg ofsalega flott, alveg ótrúlega hversu fljótuna var aðlega stildinni, en síðan hefur, finnst mér, Vijnaldum búin að vera líklegast okkar svona besti maður fyrir þetta Van Dijk á tímabilnum, ég finnst hann hafa stíð all verulega upp og, og þrátt fyrir að vera, vera í, í svona, svona vinnu hesta miðju bara með, með hérna hand og, og Milner sér vel hér þá finnst mér að hafa verið að sýna bara fullt af gæðum líka þannig að ég Bernardo Silva klár, Kante klár og þetta snerist svolítið hjá mér Vijnaldum Jorginho ég þegar bara minn maður Vijnaldum
Nákvæmlega, Gullið samanlega þessu.
Ég með Milner, Jorginho og Silva. Meðinni.
Maður alltaf gleymir að Milner byrja þetta
náttúrulega. Ég get ekki að horfa frá það.
Það bara eitt orðunum. Ok, Silva, Silva klár. Mangi, þú kemur úrslita, úrslita úrskur.
Já, ég hérna, ég valdi Kante, Jorginho og Bernardo Silva. Ég gerði það þannig. Hérna, kanti kannski ég var sáð sem að ég var helst svona að reyna að finna einhvern stað fyrir okkur inni og var þá frekar kannski með mín aldum heldur en Milner ég held að þessir þrý séu mennindir og mest það sem Chelsea er að fara langt með núna þeir eru með að mínu viti langbestu miðuna því að Kovacic er búin að vera frábær líka undanfarnar leikjum og geggja þeir helgina þannig að Chelsea er með hryllilega sterka miðu þannig að ég skellti tveim þar inn en ég hefði alveg myndi vilja setja Vijnaldum manninn líka vegna þess að hann komið svo hryllilega óvart
ég hefði eiginlega hort á Kristján Eriksson jafnvel frekar eitthvað svoleiðis átt sko en
á kannski
Chelsea miðan eða Silva og Silva og Jorginho og alveg klárir sko ákaflega en fremstu þrír Hazard er náttúrulega bara pottétt hvað eru hinn tveir strækjar og
Ég held að sé erfitt að horfa framhjá, ef ég má byrja, erfitt að horfa framhjá Aubameyang, hann búin að vera frábær og ég setti hann allavega og svo náttúrulega er maður náttúrulega fullkomin svikari ef maður setur ekki salatinn, hann bara búin að eiga svo þittilega erfitt tíðabil að var alveg ferlega erfitt að horfa í gegnum þetta liðsitt og vera með Van Dijk og Robertson einu mennina hjá Liverpool
ég ekki enda Þetta er bara fyrsti afstjóringu sko
Þannig að ég ef við sko þrír sem mér finnst búin að vera grimmastir þarna í ári eru náttúrulega Hazard og Agüero hann einhvern veginn dettur undir radarinn og svo Aubameyang og það voru þeir þrír sem ég settin Hazard, Agüero og Aubameyang af öðrum strækurum þá náttúrulega klartmála að hann business strækur þessi Mitrovic sem að hjá fulla, mér fíla hann alveg og eftir að hann verði komin í betra lið áður en mjög langt liður
Nókulega gullig hvernig hver
hinn þeir? Ég veist sömu framlínu og Maggi. Ég hefna Aubameyang, auðvitað höfðu bara eins og við töluðum oft eða þeir töluðu oft í hérna, fyrra hérna, eða sinnst í vora við höfum tekið bara framlínu liðbúli svo laðis og ekki fundið neitt betri en ég með Hazard, Agüero og Aubameyang
Aubameyang, ok Steini Ertu sömu línu?
Nei Alls ekki Ég með Hazard, jú, eins og hinn en ég með Lacazette, mér finnst hann hafa verið rauninni bara að spila betur heldur en Aubameyang, þátt fyrir að sé búin að vera að skora, komin að bekk og skora, en mér finnst Lacazette búin að vera verulega flottur og bara að gera mikið í þessu rönni sem að Arsenal liðir á. Þannig að valið mitt með framstamann var á velli Lacazette og Agüero og ég valdi Lacazette. Og hægra megin að þá snerist val mitt á milli þegar Ryan Fraser og Lucas Moura. Og ég valdi Lucas Moura, eina Tottenhammanninn liði hjá mér. Þannig að Moura, Lacazette og Hazard.
Ég nefnilega, að bá með enn klárin, ég var ljótt að segja það sko, en þetta Moura eða Störling, ég held að Störling hafi gerist sterkt tilkall í eftir þennan fyrsta.
Já, nú fórstum við það.
Ég veit að, ég ætla, ok, hópþrýstingur segir hérna Moura. Herðu, þetta nú bara svona til gaman skert. Chelsea mest óvart sagði Maggi, er það sammála því? Eitthvað annað sem að stingur?
Já, þeir eru fljótir í gang með nýjum þjálfara og svo náttúrulega er Arsenal náttúrulega að sigla undir radar, þannig að þeir eru búin að vera lúmskóðir, sko.
Það er bara að heyra staðis, hann er aðeins meira fyrir að fyrir fótbolt og okkar maður í Keflavík, sko, það er mjög. Það er
komin að skilinni, sko.
Það er fyrir að ferðir að hefur eitt sem svona teiknuborunni grillilega, sko.
Mér finnst að Arsenal hafa komið mest á óvart af liðanum í deildinni, sko, ég verð að segja það alveg eins og þeir, sko, ég, sko, Chelsea voru náttúrulega með alveg hörku leikmannahóp, bara uppur og niður, ég meina það er ekkit langt síðan þeir voru mestarar.
Já, jafnvel með hóp sem hentar svona stjóra betur eins og tölum fyrir tímabili heldur en gott ég maður veit það ekki.
Það kemur kannski óvart hversu fljóttir aðlöguðust Sarri en sko ég held að stóra svona það sem hefur mest komið óvart er Arsenal þá sérstaklega vörðin hjá Arsenal því að sko hún náttúrulega búin að vera í algjöru bulli síðustu ár. Og við vissum alveg að þeir áttu fína sóknarmenn og eiga fína sóknarmenn og gætu alveg á góðum degi með mikið Tarjan, með Özil, með Lacazette, með Aubameyang. Ég meina, þetta eru flottir, frábæri fótboltamenn. Þannig að meðjan og vörnin hefur verið þeirra svona akkilesar hæll og það held ég að hafi komið mest á óvart í deildin og síðan náttúrulega, ég verið að segja bara, Watford átti ég ekki vonu svona sterkum. Maður átti alveg vona Wolves en varandi í svona leikmenn að þá David Lewis nefni hann er svona hann er með endurkomu svo kallað Bernardo Silva eins og vorum að tala og síðan ef við tölum Liverpool þá var það Vijnaldum ekki spurning í mínum höfum
Samanlega þessu Gulli
Mest óvart eða?
Já, ykkur
ég var með Milner maður einhvern veginn átt ekki vona að hann yrði í svona djöfulli sprekkur sko
það kemur manni bara ekkert á óvart með Milner lengur sko það ekkert á óvart ekkert sem að hann getur gert
það bara betur með hverju ári sko
nákvæmlega ég reyndar
löngu hættur ekki láta hann koma mér óvart
það reyndar ég á ekki heldur að koma nú óvart en ég vil henda sjátt át líka á minn mann Eddie Howe hjá Borum og þetta þeir eru búin að tapa tveimur leikjum og eru ennþá í svona grendi topparátunum, það eiginlega alveg fárulegt með þetta lið, sko. Hérna, hvað stjóri er tæpastur, Gulli, á þínum að því? Það verður reikinn.
Ég óttast að, ég veit samt með Benítez, ég hérna, ég vona ekki, en hérna, svo er spurning bara hvað Móri hangi lengi á þessu brenni sem er núna hjá honum, sko.
Tappi í mestardeildinni í kvöld Já. Og Frekar döpu framist eldi, heldur að sé alvörun fara hérna.
Hljóta að vera, hérna, þeirra örgulega haldið að þeir myndu að koma svona smá kompakt hérna um daginn og ef það þarf ekki að koma eitthvað verulega mikið í gang þá, hérna, er hann held ég svona á þinnstu línunni, sko.
Þetta lítur að opri þessi leikur í kvöld úti, ég meira 70 myndir á móti Newcastle þessi endur koma þar og hérna þeir náttúrulega voru mjög óhefnir á móti Chelsea og með góð frammistæði rauninni í síðasta leik ég hafði smá ágjörði að þeir væri svona ná sér aðeins á strik sko Steini samanlega með Benítez svo gaman, heldur hann sé búinn?
Já, þá ég er bara neita að trúa því að hann verði allan rekin hvað sem að hann ég trúið ekki heldur að hann gefist upp sko, en það, honum, hann er víst til alls þessi astlið sko. Þetta er alltaf skelvilegt fótboltalið sem hann á að setja saman hann ég held að þeir sem að eru mjög líklegir er stjórinn hér Fulham Jokanovic hvað hann heitir þeir eittu hellinga peningu fyrir tímabilið og hafa lítið verið að gera ég held að Mark Hughes hljóti að teljast að vera nokkuð tæpur
hann er ekki unnið fimmleiki í röð
nei og síðan bara okkar ykkur maður Roy Hodgson hvað er að frétta djúlri hann með hann er með Crystal Palace með bara hörku liði höndunum með sjö stig hann er tveimur stigum frá á fallsæti maður er náttúrulega aðja klúlu svo hann hefur alltaf verið þannig að það væri bara virkilega flott fyrir fótboltan ef hann myndi bara missa djópi sko að ljóta að segja
það Það verður þetta fróðult að sjá núna eftir nýju umferðinu mér, hvað verða margir ennþá í starfi, sko, þetta getur orðið komið smá hringi ekki á staða núna aftur með þessa byrjun, sko.
Já, ég, það fjúka ykkur á næstunni, það alveg á tæru, ég meina, þetta er bara það stórtæmi, það mikil pressa, það bara ekkert tólunar sem að þú... Að þú ert þetta niður og sérstaklega þegar þú ert búin að fá eitthvað að slatta af peningu til að eyða eins og margir þeirra eru búin að bara fá, þá bara, þá ekki tolerans í þessum bransa og ég vona svo sannarlega og sem betur fyrir er þetta svona aðeins að snúa stuð, maður að sjá menn á Twitter hoppa á morinni og vagnina aftur, United menn og bara... Já. Það bara, það byrja mjög ánægulegt að sjá það og ég bara vona að hann verði þarna sem lengst.
Ég ætla að spá þessu, Steini, sjálfur þá minnst þér eiginlega alveg gefið að, þú veist, þetta núna næst, það Bournemouth og svo City og Huddersfield, það eitthvað af þessum þremur leikjum, City sko, deildabikarinn minnum mig, það verður reki stjóra Fulham og þeir verða með nýjan og alveg spinni gala móti Liverpool þegar við mættum á Anfield.
Við tökum bara á því, við erum sjóaðar í þessu.
Við erum að glíma við sunnudagsþingu og nýjan stjóra Fulham, þetta verður mjög sunnudag.
Þú getur bara huggað við það að við erum á nýju hótel og það ekki kirkjuklukka fyrir utan
herbyggja. Það þetta. Bestu fréttir sem ég hef heyrt á ævinni. Herði, það allavega, þú veist, við eigum Cardiff og Arsenal fram að þessum fúlaleik og ég hef hugsað báði stjórarnir lifin og á þessum liðum allavega fram að leikjum út í Liverpool, hann að Fulham stjórinn í tekundra með ykkur, hann er líklega aftur. Herði, eitt bara restin eitthvað vonbriði leikmaður eða lið á þessu tímabili, horfum bóta ekki þetta til að frá sjónarhóri Liverpool.
Ég held að hljóta vera sansens með hvað hann átt að gera fyrir United að hann hafi sé mestu vonbrigðin svona ekki fyrir ekki fyrir okkur ég er að horfa bara á boltanum hérna,
ég þetta er rosalega raun ég meina það virðist bara verið svo er þetta ekki bara verðum við ekki að horfa þá helst og fyrst og síðast í leikstílinn hjá stjórnum minn hann hefur er eitthvað mikið af hvernig hann er kom inn í
það það er bara algjört raun sko það er bara algjört.
Var ekki á Báma Jöng að skoraði meira í síðasta leik heldur en hvað var, hefur síðasta leik heldur en hann búin að gera það bara hjá master?
Já, þetta er eiginlega sorglegt en er það ekki sko?
Þetta er bara mjög gaman þessu og nú var næra komið ekki til Liverpool þegar hann hefði ekki verið þig.
Algjörlega, við skulum orða þannig, þetta er akkur þetta engin vonbriði.
En þeir hvað eru þá vonbriði, hvað myndir þú flokka? Ísve segi, við erum ekkert endilega horfður á okkar sjónarhóli.
Nei, frá hvað sjónarhóli, þá er að horfa
að... Þú bara skilgreinir það bara sjálfur?
Já, vonbriðin myndi ég náttúrulega segja bara eins og staðar núna vestam hlýtur að vera, þeir kostuðu miklu til í sumar, þeir eru aðeins búin að rétta úr kútum núna en aftur tvö töp í síðustu leikjum að vera með sjö stig eftir nýju leiki tveimur stig frá að fall, það er örbi ekki það sem er allir þessu. Ég held að hljóti að teljast vonbriði byrjun Everton á leiktiðinni fyrir þá, engin vonbriði fyrir mig. En aftur, þeir, en allir þessir stóra hluti og búinir að ná í hálf Barcelona lið og ég veit ekki hvað. Manchester United náttúrulega að vera með 14 stig eftir nýju leiki að það getur ekki verið að þeir hafi, og þeir eru ekki eins og búinir að vera í erfiðu prógrami, sko. Ég myndi halda að þetta væri... katastrófa á þeim bænum ég meina að þeir eru með mínus 1 í markalhutall, mínus 1 þetta er bara það er alveg sama hvernig þú reynir að mála bjarta mynd og hvernig þú allar að hérna, reyna að trekja hennar morinni og vagninni í gang þetta er alltaf bara hlýtur að vera hrikalegt
þetta ekki líka fyrst að skipti mjög langa tíma, hann þetta að verja slatta sko, en hann hefur ekki verið eins og hérna undanfæra nál hann sem að bara verið þess nánast að verja allt og það hefur alveg verið að leka inn svona smá hjá mannsættir núna undanfæri.
Já, ég meina þessi vörn, hérna, þessi leikmenn sem búið að kaupa þetta inn í vörnin á 2 miljónir punda og það bara eins og þeir hafa aldrei bara séð fótbolt áður. Þetta bara alveg magnaður fjandi. Ég var til þarna fyrir fram á það sem að ég var að horfa á svona útundan mér á þennan leik sem þau töpuðu á þann á móti Júvendis og heimavöll þeir voru rífast Matits og Lindelof einhverja dekningu og bara síðan nokkri myndu setna þá bara sama gerist og þá bara skora hinn það er eitthvað mikið í gangi þarna og bara enn og aftur ég vona Mourinho verði þarna áfram að því að hann er gjössamlega bara fara með þetta ég veit ég hvað og þetta uppþóttum helgina það sýnir bara ástandið á gaurnum bara hvernig það er
Herra það verið að kalla til fjölmiðlar og voru ykkur að kalla til þess að þetta rekan fyrir þetta fyrir nefnvel astnið og eitthvað svona veist. Þetta aðla Chelsea manni
Já ég meina Chelsea gaurinn náttúrulega lætur eins og fáið það er allir sammála það er allir sammála það en hinn lætur líka eins og fá þetta
og það er aldrei fíflæti að fagna svona beint upp í opi geða Mourinho ef einhver maður í heiminn vant að skili þá var það hann ég bara tek ekki undir þess að villu hann átt að stort hrós skili
eina sem ég skil ekki það er tímasetningir hjá Mourinho ef hann alltaf ykkur tíman að tróða puttunum upp í augað og aðstofa manni anstæðingsins, þá ættir að gera
hann
ætlaði kannski að reyna en síðan Newcastle klárlega vombriði bara þeir eru á botninu með tvö stig búin að tapa sjö leikjum og gera tvö jöfn þetta náttúrulega bara alveg skelvileg framist
næstu leikir hjá þeim eru rosalega mikil þeir eiga svona aðeins þólanlega prógram fram að þeir fanga til að mæta Liverpool og þarna bara verður hann að fara ná í stig annars er þetta bara búið hjá þeim
það er bara þannig en svona leikmannalega séð og ef við horfum að inn á við fjókur að þá held ég að staðistu vonbriðin so far og notabene ég lestastjórinn á fyrir mín á lestinni hann svona búin að vera mestu vonbriðin það sem að
Redstar annað kvöldinni, yngir af veifans og þú veist, sérfræðingar í dýfingum og hérna tímasóun, þetta sagði Carlo Ancelotti eftir Napoli, eftir þeim töpuðu stegum útið mótið þeim, hvernig leggst þessi leikur í þig og rekku liðið í gang?
Hann leggst vel í mig og liðið rekkur í gang, eitthvað meira? Nei, svona ámgríns, þá er ég nokkuð bjartu fyrir hann leik, ég held að það sé að koma að tímapunkti það sem að við förum að smetla í gírin og ég held að ef við náum að læðin markist nema þá held ég að þetta gæti orðið bara veistla. Þau eru náttúrulega því lengur sem að hérna, tíminn líður og þeir ná að halda okkur í skefjum Þeim er meira að nota þessi bröð sem þeir eru búin að vera hérna, beita í dýfum og tímasóðan. Ef við komum inn markist nefna þá held ég að við komum til með að rúlla yfir þá. En á móti kemur þá held ég líka að hérna, við komum til með að nota hópin svolítið áfram. Hann sagði það eftir stóru törnina. Að nú er komin tíminn til að nota hópin og hann mun gera það. Ég er að vonast til að sjá Fabinho fyrsta skipti í binnunliðinu. Ég efast að störn starti og ég gæti alveg trú að hann myndi gefa Van Dijk pásu. En það er nóg af hérna, leikmönnum hann og ég held að noti hópin. Og ég er bara bjartur fyrir hann leik, bara virkilega bjartur.
Þeir að flagga því að Fabinho kom inn?
Já, bara verið að fara að tala það strax. Það er ljópa tíma þér.
Hann á ammæli dag.
Já, þetta er gjöfin. Hérna, gulli sérfræðingar í dýfingum og tímasóun, ég meina Huddersfield var pirranda á að horfa, þeir voru ekki til því er heldur þetta verði þessu steini, þetta hrökk við ganguna hjá okkur eða við Já. Sem að fara að búa okkur undir ykkur geðpróf
Ég er eins og steini segi, ég sem ég mjög að hérna, setja eitt mark snemma í leiki þá hérna, mega dýfa sem eins og því vilja sko. Neða, það er hérna, bara fínt og við, hérna, við keirum yfir á
Hvernig heldur það miðjanverið? Fabinho, flott að heyra, hann kemur inn á þeim en hann er mjög líklegt hvað þá eftir Shaqiri, Milner og Vainaldum, það ekki þeir sem eigum sérs á?
Jó, þetta ekki Súlína, jó.
Þetta ekki Shaqiri þá ekki eitt sem að
dittu? Lallana,
geti verið hann. Já, ekki ágætið Lallana líka,
já. Já, hann búin að ná andanum eftir síðasta leik, hann. Hann var hálfgríðandi út af hvernig en Fab 3 eða hvað vorum við farin að kalla á hérna, heldur að þeir kom allir ennþá Salaða manni og fyrir mínu
Já, ekki, verður ekki að bara keira það í gang
Mann er heill allavega
Já
En hérna Djó Gómez og Trent Alexander er það ekki líka sér sá að hvíla þá hann hvort Gómez eða eppel landækjan sem var talað á hann?
Jú, ég held að hérna, eins og sé, ef það á að hvíla landæk, þá þetta líklega leikurinn. Ég held að við munum líka pressa stíftaða fram á við og hérna, fáum hérna, rólega stund þetta bak
við. Nákvæmlega. Við hérna tökum örstutt að við höfum ekki til að taka þátt heldur fyrir Cardiff leikinn sem eru næstu helgi. Hvernig er það spilt Cardiff vann sinn fyrsta leikaldi á tímabilinu náttúrulega í aðdraganda þessa leiks og fá viku hvíld heldur að sem búkur þar undir einhvern svona Huddersfield ævintýri Gulli?
Já, það bara eru þetta eins og segi þarna við þurfum bara að vinna þessa leiki það bara svo einfalt Það bara ekkert annað í búði.
Eftir einhver máli hvernig hópið leggjum upp með þetta.
Nei, við erum bara með stóran og mikið hópið sem hefur að segja. Þó að segja kjarnar þessu úr hana, þá hérna, erum við bara ennþá með mjög sterkan hóp og bara þurfum að fara smetla ekki inn.
Spá og loka pæninga fyrir þannleik steini, við höfum að ljúka þessu svo.
Herri, ég ætla að spá því að við vinnum rauðsynna 4-0 ég er mjög ánægð með sigur Cardiff um síðustu helgi, þannig að það eru búin að ná sigurleiknum sínum á tímabili þessu tímabili þannig að þá þurfum við ekki að spá í því og þetta er skelfilegt fótboltaleið og bara vonandi að þeim gangi bara afskapla illa það sem eftir það og ég fer með mikla væntingar inn í að tökum það leik stort og ég bara leið mér að vonast til að núna bresti flóðgáttir í þessum tveimur næstu leikjum og við verðum með ykkur 8-9 mörk í þessum leikjum.
Það líka ágætti að við fáum svo eftir þennan kartifleik, þá kemur viku kvíld fyrir Arsenal-leikin, það nú fyrsta skipti smá tíma sem við fáum að spá að drými, sko.
Alls ekki vera.
Nákvæmlega þrókar. Ég held að dagskráin sé þá á mestu tæmt í þessari viku Gulli, ég þakka þér kellaði fyrir að vera með okkur
Takk kellaði
Heiður að fá keflingingar með Maggi hann stakk af ég sagði Magga í kvöld, ég þarf að fá að kíka í fílofaxi hjá honum, hann auðvitað pottið ekki með 12 dagatall, ég held að það sé bara eitthvað það þett skrifast þett skrifu bók, hver blansið hann byrður að sjálfsögðu heilsa og sendi Daniel bara spanna hjá sér í tölvupósti. Það hefur verið þannig. En við þökkum í kvöld.